Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
У Менску падчас пажару на сховішчы гатовай прадукцыі завода вылічальнай тэхнікі загінулі 4 супрацоўнікі пажарнай службы. Еўразвяз лічыць справу Мікалая Туховіча палітычна матываванай. У Менску распачынае працу чарговая місія міжнароднага валютнага фонду.
Адразу пасля навінаў.
У Менску 21 гадзіна, у студыі навінаў Алена Ціхановіч. Добры вечар. Сёння ў свеце. Выратавальныя працы ў шахце Распадская працягваюцца па ўсіх накірунках. Пра гэта паведаміў сёння журналістам кіраўнік Міністэрства надзвычайных сітуацый Расіі Сергей Шойгу. Паводле яго словаў, за складанасці падыходаў немагчыма наблізіцца да асноўнага месца, дзе працавалі заваленыя шахцёры. Пад зямлёй зараз знаходзіцца 9 аддзяленняў выратавальнікаў. Заўтра плануецца пачаць запуск вентыляцыі цэнтральнага ствала шахты. Частка выратавальнікаў загінула якраз у часе другога выбуху, калі яны накіроўваліся на дапамогу. Усяго на гэты момант загінулі 52 чалавекі, целы 43 апазнаныя. Сёння ўрад Нямеччыны ўхваліў выдзяленне свайго ўнёску ў фонд фінансавай стабілізацыі еўра. Агульны аб'ём фонду каля трыльёну даляраў. У фонд увойдуць грошы еўразвязу і міжнароднага валютнага фонду. Мэта гэтых мераў прадухіліць дэстабілізацыю адзінай еўрапейскай валюты еўра ў сувязі з крызісам у Грэцыі. Генпракуратура Беларусі пацвердзіла, што атрымала запыт праваахоўных органаў Кіргістану аб выдачы былога прэзідэнта краіны Курманбека Бакіева. Яго абвінавачваюць у захопе ўлады і датычнасці да стральбы па ўдзельніках масавых пратэстаў, калі загінулі больш як 80 чалавек. Бакіеў на запрашэнне Александра Лукашэнкі знаходзіцца ў Менску. Раней Кіргістан таксама накіраваў зварот у Латвію аб экстрадыцыі сына Бакіева Максіма. Расія дапаможа Сірыі пабудаваць ядзерную электрастанцыю. Пра гэта агенцтву Reuters сёння заявіў міністр энергетыкі краіны Сергей Шматко. Пра супрацоўніцтва ў галіне энергетыкі сярод іншага сёння ў Дамаску гаварылі прэзідэнты Расіі Дмітрый Мядзведзеў і Башар Асад. Мядзведзеў стаў першым расійскім прэзідэнтам, які афіцыйна наведаў Сірыю. Міжнароднае агенцтва ядзернай энергетыкі ўжо 2 гады правярае падазрэнні, што сірыйцы з дапамогай паўночнай Карэі спрабавалі пабудаваць ядзерны рэактар. У Кіеве сёння дэманстравалі прыхільнікі і праціўнікі дзеючага прэзідэнта. Апазіцыянеры пратэставалі з плакатамі тыпу «Янукович, не прадавай Украіну». Апазіцыя ставіць у віну Януковічу нядаўнюю дамову з Масквой аб працягу арэнды ўкраінскага Севастополю расійскаму чарнаморскаму флоту. Узамен Расія знізіла на траціну цану на газ. Януковіч сёння ў сваім выступе на нарадзе адзначыў якасці першых вынікаў 2 месяцаў сваёй працы аднаўлення даверу да Украіны замежных партнэраў. Апазіцыйная ў Малдове камуністычная партыя звярнулася з прапановай да ўраду спыніць працу камісіі па асуджэнні злачынстваў таталітарнага камуністычнага рэжыму, якая была створаная па рашэнні прэзідэнта Міхая Гімпу. Узамен камуністы абяцаюць падтрымку пры абмеркаванні артыкулу Канстытуцыі, які датычыць выбараў прэзідэнта. Сёння ў Афганістане невядомыя правялі газавыя атакі на 2 школы для дзяўчат. Як паведамляюць улады, у горадзе Кундуз, а таксама ў Кабуле, у выніку атручэння газам шпіталізаваныя больш як 30.